Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onukinji ýanwarda Göktöpe tragediýasyna tegelek 140 ýyl doldy. Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasynda 140 ýyl mundan azal bolup geçen gan döküşükli söwüşde paşa goşunlary türkmenleriň iň soňky ýer galasyny häzirki Ahal vilayetiniň çäginde yerleşen Göktöpe galasyny sindirdi. Onukinji ýanwar sowuk gyş güni biziň erkana ýaşaýyşymyzyň iň soňky güni hem türkmençiligiň mazara dykylan güni boldy. Şol elhenç günden biziň tutuş köni durmuşymyzyň harabalygyna ösi bolan täze durmuş başlany diýip türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýew güni we gatlaýyşyny Göktöpe töwüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüňini getirýär. Dünya türkmenler gepleşiginiň mundan azal Göktöpe töwüşüne bagyşlanan sanlaryny onu hatyrlamagyň ähmiýeti bar. Gurrun gozgoduk hasadol Göktöpe töwüşünü hatyrlamagyň ýürüýte senetiniň resmi hatyry günüň 2014-nji ýyldan soň garaşy Türkmenistanyň senenamasynyň aýrylmagy. Munyň arkasyndaky mümkin bolan sebäpler barada söhbet etdik. Erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleri hatyry gününi saklap galmagyň ýaş ösdürümleri watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Şeýlede watan üçin, ar namys üçin wepat bolan Göktöpe gerçekleriniň hatyrasyny tutmakda öre ulu ähmiýeti eýediginiň aýdýarlar. Bu sene Türkmenistana tas 6 ýyl bäri resmi hatyry günü hökmüne bellenilmeýär. Garaşyllygyň ilkinji ýyllaryna 12-nji ýanwar erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleriniň tagallalary bilen türkmen halkynyň arasynda hatyry güni hökmüne giňden bellenip başlanypdy. Türkmen tarihçileri Göktöpe töwüşüniň türkmeniň tarihyna iň gan döküşükli, iň gaýdysyz töwüşleriň biri bolanlygyny aýdýarlar. Paşa goşunlary Göktöpe birinji gezek general Lamakinin ýolbaşlygyna 1879-njy ýylyň avgust aýynda, ikinji gezek general Skobelfiň ýolbaşlygyna 1880-njy ýylyň dekabrynda hüjüm edýär. Türkmenler birinci hücumuna basvalcıları iyide serpiktirmeyi başarıptır. 23 gün töwüregi devam eden iň gan döküşükli ikinci hücumuna Göktöpe galasy sindirilýär. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly türkmen tarihinde bolan beýleki möhüm wakalardan tapawutlukda Göktöpe töwüşi barada ummasyz köp maglumatyň bardygyny aýdýar. Gyrgynçylyk Rus paşalygynyň Türkmenistan SSR-iniň hemde garaşsy Türkmenistanyň her haýsynyň öz tarih çeşmelerini mazmun taýdan başgaça şöhrelendirilýän ýaly. Ýöne töwüşlere şaýat bolan ýene bir tarap bar. Ol hem 19-njy asyrda türkmen toprağyna syýahat eden günübatar syýahatçylary. Olaryň arasynda Göktöpe söwüşüne şaýat bolan jurnalistlarym bar. Eýsem olar öz galdyran ýazgylaryny Göktöpe söwüşüni nähili suratlandyrýar. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sany 19-njy asyr günübatar jurnalistlarynyň hemde syýahatçylarynyň galdyran ýazgylarynyň ugur alyp Göktöpe söwüşüne nazar aýlamaga synanýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymy hususan şol wagtky Orta Aziýada döwrüň iri imperialist güýçleriniň arasynda Great Game, yani Beyk Oyun adalgası bilen siyasi tarihi girdi. Şol sebepten siyinçiler şol duğrun çeşmelerinden tevöşler var adı objektiv mağlumat tapmağın ansat deldiğini aydiyarlar. 19. asırda Rus koşunlarının Orta Aziya eden harbi hücumlarını günvatarlı jurnalistler yakinden izirlaptır. Meselen Beyk Britanya'nın The Magnet neşrinin 1879. yılın 20. oktyabr sanı German Köln gazetinin Sankt Peterburg'daki korrespondentine salgılanıp General Lamakinin Göktöpə edin birinci ekspedisiyası varada xabar veriyar. Ruslar bilen teke Türkmenlörünün arasındakı Göktöpə sevuş adı bilen çap edilen xabarda İngiliz neşri teke Türkmenlörünün öz xupsuzluk postlarını Ruslara qarşı edermenlik ve ercirlik bilen qorandığını xabar veriyar. Şeyledin neşir birinci Göktöpə sevuşuna Rusların xarvı gücünün 5 götürümünün yitirlendiğini aydiyar. Bu mağlumata vören birinci Rus ekspedisiyasını 337 at 8000 töwerek düýe ulanypdyr. Olaryň 2000 sansy gyrgyz düýeleri, 6000 sansy Türkistanyň beýleki künjeklerinden getirilen düýeler ekeni. Ahal teki ekspedisiýasynyň esasy obýekti sır bolmagyna galýar. Ýöne harby tehnikalardan hem de ekspedisiýa gatnaşan eskerleriň sanyndan çen tutulsa, munyň ozalky ýyllaryň ekspedisiýalar ýaly ýöneköý gözlük barlygy niýetlenen bolmagy mümkin däl diýip The Magnet Britan neşriniň 1979-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany Köln gazetiniň habarçysyna salgylanyp habar beripdir. Birinji Göktöpe sewuşy 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda boldy. Dürli çeşmelere görä ahal teke ekspedisiýa üçin Rus paşalygy 1979-njy ýylyň ýanwarynda 11,000 töwerek eskeri taýýar edipdir. The Magnet İngiliz neşri birinji Göktöpe sewuşy barada beren habaryny Russiýanyň Golos neşrine de salgylanýar. Golos gazetiniň 1879-njy ýylda çap edilen 276-njy sany birinji Göktöpe sewuşyna ahal teke türkmenleri bilen bir hatarda marly sewuşçylaryň hem gatnaşanlygyny habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Golos gazetiniň ýörgüti habarçysy Arçmanna bir türkmen bilen gurrundaş bolýar. Ol sewuşa Nurwerdi hanyň oglunyň maradan bir näçe müň esker alyp gelendigini ýazýar. Dürli çeşmelere görä birinji Göktöpe sewuşyna 3000 töwerek Rus eskeri gala hüjüm edýär. Gepin gerdişine maglumat üçin aýdylsa Nurwerdi han 1850-nji ýylyň ahyrlaryna ahala han saýlanýar. Ol 1855-nji ýylda Saraq töwüşünü, 1858-nji ýylda Garrygala töwüşünü, 1861-nji ýylda Mar töwüşüne gatnaşypdyr. Nurwerdi hanyň ogullary Berdimurat han, Magtymuly han we Muhammed Ýusup hanlar. Berdimurat han 1-nji Göktöpe töwüşünde wepat bolýar. Nurwerdi hanyň öýüde 2-nji Göktöpe töwüşünün öňi ýany aradan çykýar. Onuň oruny Magtymuly han kakasynyň hormatyna wagtlaýyn han saýlanýar. Nurwerdi han häzirki Bäherden etrawynyň han käri dowbusynyň gaýrysynda ýerleşýän Seýit Murat Işan gonumçylygyna jaýlanýar. Britan jurnalisti Edmund O'Donovan Göktöpe sewuş döwrüne 1880-1881-nji ýyllarda türkmen toprağyna syýahat eden Seýrek Günwatar jurnalistleriniň biridir. Ol ilki Eýranna bolup, soňra häzirki Türkmenistanyň çägine geçýär. Ilki Ahala barýar. Onuň üstünden häzirki Mar welaýatyna geçýär. O'Donovan Merivde bir näçe aý türkmenleriň arasynda ýaşapdyr. Onun galdıran yadgılarına göre 2. Göktöpe sewuşynyň öňi ýany Nurwerdi hanyň oğlu Magtymuly han O'Donovan entek maşatda wagty onuň bilen ara gatnaşyp geçipdir. Men henizi Şahrutda wagtym eýýäm ahalyň hany we Göktöpeniň serdary Magtymuly hany bilen ara gatnaşygy ýoly goýupdym. Ol meni ruh içansy hasaplamagy gaty meýilli. Meniň hany ýazan hatyma kömek eden mollady, meni general mayor diýip suratlandyrmak bilen ýagdaýlary hasda buluşdurdy. Şeýlelikde han hasda şüpheleni diýip Britan habarçysy ýazan ýatlamalaryny aýdýar. O'Donovan türkmenleriň özüne Britan hökümetiniň wekili hökmünde de garanlygyny aýdýar. Türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýewiň Göktöpeden ýygnan maglumatlary Britan jurnalistlarynyň aýdýanlaryny tasdiklaýar. İngiliz wekili Olaryň adyndan gürlän adam ýagny Edmund O'Donovan yaraw kömegini berjekdiklerini wada etdi. Emma ahyryny çenli şol kömek diýilýän gelmedi diýip Öwezbaýew Göktöpe sewuşyna gatnaşan günübegiň sözlerini getirýär. Britan jurnalistiniň ýatlamalaryna görä Magtymuly hanyň ugrudan wekili Maşada baryp O'Donovan bilen görüşüpdir. Ol men siýasy agent diýipdir we öz watandaşlarynyň bir topar islegilerini maňa ýetirdi. Ol egerde öýlerini ýarag bolsa, hatda iň bolmagyny köne ýaragan bolsa, ruslardan gorkmazlyk diýdi. Olaryň altydan birine de ýarag ýok ekeni Yöne hemmesine diyen yalı kılıç var ekeni. Sonra bana xabar getiren öz vatandaşlarının ruhların ağırlığına boyun bolmağın özlerinin sonunu çenli görüşme kararına gelenliklerine aitti deyip Britan jurnalisti Göktepe Sövüşünün tövüregündeki yağdaylar var da yazgı kaldırıptır. Men oları Angliyanın Rusya bilen sövüşte değildiğini, eğer sövüşte olan halatını da onun teke yurduna serişte uğratmanın mümkün değildiğini düşündürdüm deyip olay diyar. Bu gurrun döşrugun özü hem Türkmenlerin basıvalcılara karşı görüşmek üçün özlerine daşardan yaran gözlendiğini görkeziyar. İn olmağına pul uğrasınlar deyip Mahtumulu Han'ın vekili Britan jurnalistinin sözlerine göre ona yüzlenüptür. Mahtumulu Han'ın vekili Maşat'tan gayetcek vatı gıysa vatın içinde menin bilen Göktepe'de duşuşmağa umit bildiriyendiğini aytti deyip o donumun belliyar. Rusya ne Göktepe'ni ne de Aşgabat'ı bir ele geçirenden son asla sıptırmaz deyip 19. asırda Britan jurnalisti pikir yürüdüptür. Ol bir neçe vat İran'a volundan son hazır Türkmenistan'ın çağını ahal eteğine varyar. On ikinci yanvar günü ir bilen bir teke düzlüğüne 2 kilometr tövüreği yokurdun seridiyen dağa çıktık. Ol Göktepe'den bolsa 20 kilometr tövüreği aradaşlıkta yerleşendir. Men koşu dürbeyim bilen Türkmen kalasının sudurunu hem de hücumçilerin umumi pozisyalarını arkayın görüp bilyerdim. Yine menin yerleşen yerim cikmecikliklere belli avalardan katı uzaktadı deyip Göktepe kalası sıyınan günü ona uzaktan dürbü bilen tomoş eden Britan jurnalisti yazgı kaldırıptır. Yaralardan çıkayan tüffe dumanı ve sevuşuzların hareketlerini seyredip men çınlıkay hücumun başlananlığını açasan görüp bilyerdim. Ve men munun neticesini alada bilen sıyınladım deyip ol galanın sıyınışını gurrun veriyar. Ol gala sıyınandan son adamların şol sanlı ayarların ve çağaların topor topor olup dinli depeden kaçışını gurrun veriyar. Ve hoopsuzluk aladalarının arasında öğrenin kelte çınarda düşlenmedlük kararına gelenliğine aydiyar. Tecenin kakanın üstünden geçip mara tarap yolu düşüyar. Uruş korrespondenti Edmund O'Donovan Göktepe Sivuşu'nun 2 yıl tüvürevi son 1883. yılda Sudan'a edilen birlikteki İngiliz Mısır ekspedisyasını El Ubeyd Sövüşü'nü aradan çıkıyar. Ol Irish Times The Daily News yalı neşirlerde xabarçı olu işleptir. Amerikanın rayı turuşu devrinde New York Herald gazetinde xabarçı olu işlen Amerikalı jurnalist, yazıcı ve siyahatçı Thomas Wallace Knox Waterloo'dan veri olup geçen Aygıtlı Sövüşler kitabını Göktepe Sövüş varada mağlumat veriyar. Kitap 1815-1887 yıllar aralığına dünyada olup geçen mühüm sövüşlerden ve harbi hareketlerden söz açar. Onun mağlumatlarına göre General Skobelev ölmezden bir asfalım ön Göktepe Sövüş varada bir dostuna şeyle deyiptir. Biz Krasnovodska varıp düşenimizde ulu yanlış koyu verip duruz. Biz günü hareket etmeyin derekine bir topar harbi antı bu işlerine bildirik vağız sarp edip hayal hareket edip duruz. Bunun neticesine biz Türkmenlere yavaş yavaştan ne edip sevişmeldiğini öğretip duruz. Şeylilikte olur şeyle bir usta sevişdiler olayın oları almak için bir topar hücumları amala asırmalı olduk deyip General Skobelev aydıptır. Yine beylik taraftan tarih kitaplarına göre Türkmenler Ruhsor gelmezden ozolom sevüşücü halk hükmünü tanılayan ekeni. Rusya General Skobelev'in hormatını Moskva'nın merkezine ona heykel dikti. TripAdvisor saytından Skobelev'in Moskva'da heykelini sinemek mümkün. Heykelde Skobelev çarpaya kalan atın üstüne otuyor. Yine Türkmenistan'da olsa Göktepe şehitlerinin hormatını yurtta karışsızlığın ilkinci yıllarına esaslandırılan resmi hatire günü 5-6 yıl bundan azal milli senenamadan ayrıldı. Tarih çeşmeler Göktepe'de 22 min tövüreği Türkmen'in kırlandığına aydiyar. On 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosuna berilen interwýusyny türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly Göktepe Sövüşiniň hatyrasyny tutmagyň ähmiýeti barada şeýle urrun berdi.
Göktepe galasynda bolan söwüşleri, onuň ahirki getiren netijelerini ýatlamak Türkmenistan üçin iňen möhüm bolup durýar. Sebäbi Türkmenistan özüni garaşsyz döwlet diýip ilan etdi. Türkmenistan şu ýylyň güýdünni öz garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bayram etjek bolýar. Egerde biz garaşsyzlyga ähmiýet berýän bolsak, onu islesek de, islemesek de Göktepe söwüşünü hökman ýartlap geçmeli bolýar. Sebäbi türkmen toprağının kolonial ýuwurda öwrülmegi hut Göktepe galasynyň synyň gününden başlapdy. Şonuň üçin Göktepede bolan söwüşleri ýartlap geçmek şu günkü gün Türkmenistan'ın kararsızlığının ehmiyetinin ne derecede büyüklüğünü görüyor. Yine şuna layıklıkta da Göktepe kalasının sıyının gününü hatıralamak günüden günü şu günkü kararsızlığının ehmiyetini ören belgesiye. Eğer de biz Göktepe kalasını unutsak onu şu günkü kararsızlık diyleyen davaranın ehmiyeti de pişeliyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.